Já, Egilsstöðum. Tuttugasta og fjórða janúar 1978. Aðalsteinn. Sjáðu, hversu son ertu Aðalsteinn?
Jónsson.
Aðalsteinn Jónsson, bóndi frá Veðbrekku í Jökuldal, segir frá. Já, þú varst að segja mér þannig að þú varst að tala þarna um drauga. Nei, þú varst að tala um drauga sögur.
Já.
Að þú hefur heyrðu mikið af þeim í æskuðu.
Já, geysi mikið.
Já.
Margar drauga sögur og menn trúðu þessu. Og náttúrulega sem krakki trúðu maður þessu líka. Þetta var
Jú.
Já, það